เมื่อมองเทียบกับสภาพของสังคมปัจจุบันและพฤติกรรมของประชาชนที่แพร่หลายอยู่ในบัดนี้จะเห็นชัดเจนว่าบุคคลโสดาบันมีคุณสมบัติข้อเด่นที่ควรย้ำไว้เป็นพิเศษสำหรับเป็นคติแก่การดำเนินชีวิต2ข้อคือ 1. บุคคลโสดาบันมีความเข้าใจและมั่นใจในกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลเชื่อมั่นในวิธีการแห่งปัญญาอย่างแข็งขันมั่นคงเพียงพอที่จะมุ่งหวังผลสำเร็จต่างๆจากการกระทำด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามตามทางแห่งเหตุผลเท่านั้นคือเชื่อกรรมไม่หวังพึ่งโชคลางหรือการอ้อนวอนขอฤทธานุภาพดลบันดาลจากอำนาจวิเศษภายนอกแต่อย่างใดเลยแต่เพราะปัญญาที่รู้แจ้งสภาวธรรมของบุคคลโสดาบันยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ความมั่นใจนั้นจึงไม่เป็นไปโดยลำพังตนเองยังต้องอิงอาศัยฝากไว้กับท่านผู้ได้เข้าถึงความจริงนั้นมาก่อนแล้วเป็นตัวอย่างนำทางให้ดังที่เรียกว่าศรัทธาในโพธิของตถาคตหรือศรัทธาในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นศรัทธาขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่และเป็นศรัทธาขั้นสุดท้ายก่อนที่ปัญญาจะบริบูรณ์และเข้ามาแทนที่ต่อไปพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าพฤติกรรมยังไม่เป็นไปด้วยปัญญาล้วนๆแต่ยังอาศัยปัญญาที่หนุนด้วยแรงศรัทธาคุณสมบัติข้อเด่นที่ควรย้ำของพระโสดาบันข้อ2บุคคลโสดาบันได้ก้าวหน้าแน่วดิ่งไปแล้วในทางแห่งการตรัสรู้เขาเข้าใจโลกและชีวิตมากพอที่จะไม่หลงตีราคาโลกธรรมต่างๆไปตามแรงปลุกปั่นของกิเลสเขาได้เริ่มรู้จักความสุขสงบผ่องใสความเป็นอิสระเบิกบานเป็นต้นที่เป็นด้านโลกุตระซึ่งทำให้เขามองเห็นคุณค่าของธรรมจนเกิดฉันทะคือความรักความพอใจในธรรมต้องการธรรมอย่างจริงจังจนไม่มีทางที่จะกลับมามัวเมาในการเสพแสวงสิ่งปรนเปรอทางวัตถุอีกต่อไปบุคคลโสดาบันนั้นเมื่อเขาประพฤติดีประกอบการสุจริตคือมีศีลก็ตามเมื่อทำการเสียสละบริจาคให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่นคือมีจาคะก็ตามเขาจึงไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังได้ลาภเกียรติยศสรรเสริญสุขสวรรค์อย่างโลกียปุถุชนทั้งหลายและเขาจึงมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมอย่างเป็นธรรมดาเพราะการไม่ได้ผลตอบแทนเหล่านี้ย่อมไม่อาจเป็นเหตุให้เขาเกิดความย่นระย่อท้อถอยในการทำความดีชีวิตของบุคคลโสดาบันได้พัฒนามาถึงขั้นที่สรุปได้ด้วยคาถาพุทธพจน์ในพระธรรมบทว่ามนุษย์มากมายนักหนาถูกความกลัวคุกคามเข้าพากันยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างสวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมได้เลยนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมคนยึดเอาสรณะอย่างนั้นจะพ้นไปจากสัพพทุกข์หาได้ไม่ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมองเห็นด้วยปัญญาโดยถ่องแท้ซึ่งทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นความก้าวล่วงทุกข์และอริยมรรคมีองค์8อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์นี่แหละคือสรณะอันเกษมนี้คือสรณะอันอุดมคนถึงสรณะอย่างนี้แล้วย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอยกพุทธพจน์ข้างต้นมาเตือนความจำให้แน่นแฟ้นอีกครั้งหนึ่งดังนี้เหล่าชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือสาโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองค์คุณของโสดาบัน4ประการหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าวงตระกูลหัวหน้าสถาบันและกิจการต่างๆผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้บริบูรณ์มีคุณค่าสมแก่ฐานะก็คือท่านที่สามารถทำให้คนในครอบครัวในวงตระกูลในสถาบันและกิจการเหล่านั้นเช่นบุตรภรรยาคนอาศัยคนในงานเจริญงอกงามขึ้นด้วยคุณธรรม5ประการเหล่านี้ ดังบาลีในสารสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตว่าคนภายในอาศัยหัวหน้าตระกูลผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญทั้งห้าคือเจริญงอกงามด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนดังพฤกษาใหญ่อาศัยขุนเขาหิมวันเจริญด้วยส่วนที่งอกงามทั้งห้าคือเจริญงอกงามด้วยกิ่งใบเปลือกกระเทาะกระพี้และแก่นหมายเหตุเชิงอัดคำว่าหัวหน้าตระกูลมาจากกุลปติคือกุลบดีคำว่ากุลในภาษาบาลีตามปกติแปลว่าครอบครัวหรือวงตระกูลแต่ศัพท์เดิมหมายถึงหมู่พวกกลุ่มขยายความออกไปในยะหนึ่งว่าหมู่ชนมีชาติเสมอกันและอาจขยายความหมายกว้างออกไปถึงหมู่ชนที่มีกิจการร่วมกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันเข้ากันกับคำปัจจุบันว่าองค์กรสถาบันบริษัทเป็นต้นตัวอย่างเช่นหัวหน้าสถาบันของนาลันทามหาวิหารสมัยโบราณที่รู้จักกันในชื่อว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาก็เรียกว่ากุลบดีไม่แต่เพียงการทำหน้าที่ต่อครอบครัวและการอนุเคราะห์ญาติมิตรเป็นต้นเท่านั้นแม้การตอบแทนคุณของบิดามารดาก็จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปลูกฝังท่านไว้ในคุณธรรมเหล่านี้ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายสำหรับบุคคลสองท่านเราไม่กล่าวว่าจะกระทำการตอบแทนคุณได้ง่ายเลยสองท่านคือใครคือมารดาและบิดาหากบุตรจะเอามารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่งเอาบิดาไว้บนบ่าข้างหนึ่งปรนิบัติถึงเขาจะมีอายุยืน100 ปีอยู่ได้ตลอดศตวรรษและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการขัดสีนวดฟันอาบน้ำให้และแม้ว่าท่านทั้งสองนั้นจะพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทำคุณหรือตอบแทนแก่มารดาบิดาถึงบุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติทรงอิสราธิปัตย์บนมหาปัตตภีอันมีสัตตรัตนะมากหลายนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทำคุณหรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนว่าบุตรคนใดชักจูงปลูกฝังประดิษฐานซึ่งมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาไว้ในศรัทธาสัมปทาซึ่งมารดาบิดาผู้ทุศีลไว้ในศีลสัมปทาผู้มีมัจจริยะไว้ในจาคะสัมปทาผู้สามปัญญาไว้ในปัญญาสัมปทาด้วยการกระทำเพียงนี้จึงชื่อว่าเป็นอันได้ทำคุณได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา